watch, man. Shady coming in.
Lørdag omkring kl. 17, der spacerer en kvinde i 40-årsalderen ned ad fortovet i Göteborg med sin kæreste, da en bil forlader kørebanen og kører op bag dem. Den gasser op og rammer de to fodgængere, og så fortsætter den ca. 100 meter, hvor den stopper kort, før den så kører væk. Forruden er smadret, og inde i bilen der sidder to mænd i 20-årsalderen. Kvinden, de kørte ned, var deres mor, og hun døde på hospitalet af sine kvæstelser.
Ja, det er altså en virkelig dramatisk sag, som vi jo egentlig har hævet lidt ind fra Sverige, men hvor at i hvert fald det svenske medie Expressen, de mener, at der er tale om romaer, som har den her sådan romadomstol, som de har haft inden, hvor de altså har, jeg ved ikke, sådan en romarettergang, hvor de simpelthen har vurderet, at moren, hun var vantro. Så måske har det her været sådan en eller anden form for afstraffelse. I hvert fald så ligger der lige nu en video på nettet, som en af de her sønner har lagt op på sociale medier kort efter, og som så er henvendt til morens kærestes far.
Ja, altså det er sådan en sag, der udvikler sig sådan ret dramatisk, som man læser om den. Fordi deres mor er ikke sammen med deres egen far længere. Mm. Hun har fået sig en ny kæreste. Og det er de jo så ret utilfredse med, og det er altid på det, derfor de kører dem ned. Blandt andet, fordi det i bund og grund er det, de siger. De har lagt en video op på sociale medier, altså som er frit tilgængelig, hvor man kan se dem tale om det her. Og lad os lige prøve, det lyder lidt, hvis vi skal være ærlige, en lille smule volapyk, men prøv at høre
det er gang. Både på svensk, og stemmerne er forvrænget i den her video, for ligesom at man ikke skal kunne finde ud af, hvem de er.
Ja. Det er i bund og grund dem, der siger, at det er det, der sker, hvis man krydser os. Og så, det her er jo så på svensk. De ringer så til... Nej, undskyld, de lægger så også en video op henvendt til deres mors kærestes far, hvor de... Prøv at høre her. Det, som de siger her, det er, at det er det, der sker med luder, og vi har kørt din svigerdatter og din søn ned, og du kan tage på hospitalet og prøve at finde dem der. Vi ved ikke, hvad der er sket med dem. Og for den her video, vi har den, har du den også åben på din computer. Det er altså det, der sker, det er, at de filmer først på sig selv, så filmer de også fremad og viser den der rude, som er smadret.
Og ikke bare smadret, den sådan buler også ind, der hvor der ligesom er, altså man kan se, at de tydeligt har ramt et eller andet, ikke? Og så står den ligesom og buler ind, og det ser virkelig, virkelig voldsomt ud, og er på et tidspunkt i videoen siger de også, at de lå livløs på gaden, efter at jeg var færdig med dem.
Ja.
Altså, virkelig voldsomme ting bliver sagt i den her video.
Og også, man kan sige, det er i forhold til sådan, afskrækkelse og af etableret eksempel, så giver det jo mening der med at lægge en video op, hvor man fortæller, hvorfor man har gjort det. I forhold til at blive fanget, ret dumt, fordi at de er jo ret hurtigt blevet fundet. Det er nogle andre, der er blevet anholdt. Mm. Det er deres farmor og farfar. Og
det er altså de to mænd i bilens farmor og farfar.
Præcis. Ja. Fordi, som du nævnte før, Agnes, der er tale om, det er fra Expressen i hvert fald, at der har været en romanikris, som er sådan en form for retsmøde blandt romaer, hvor nogle af de ældre, dem der har autoritet, de mødes, og så der taler, når der er en form for splid mellem nogle romaer, og der lader det til, at de her bedsteforældre skulle have været med til ligesom at sende en dødsdom over deres mor. Altså, det er en form for... Jeg ved ikke, om æresdrab er det rigtige ord. Mm. Og det er, ja, men det er i hvert fald noget, som man har... Som man har talt om, og som eftersiden skulle være blevet aftalt, det her.
Mm. Ja, altså, det svenske politi er ved at undersøge, om der er et eller andet æresmotiv bag det her. Det skriver Expressen.
Ja.
Så ja, det er i hvert fald en vildt voldsom sag. Altså det her med, at der ligesom er to sønner, som har i hvert fald lige nu er anholdt og sigtet for at have kørt deres egen mor og morens kæreste ned.
Ja.
Efterfølgende har så ringet til, eller i hvert fald lagt en video op til morens nye svigerfar og den nye kærestes forældre, for ligesom at sige, I må tage på hospitalet for at finde det.
Ja.
Og der er altså fire anholdte i alt i det her, de to sønner og så de to bedste forældre, som er sigtet for at have beskyttet kriminelle, og som er altså noget, der kan give op til 4 år i Sverige.
Ja.
4 års fængsel.
Jeg har forsøgt at få fat på den svenske anklager i Region Vest, hende som har sagen. Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar. Jeg tror, hun har været rimelig lagt ned i dag. Men ret spektakulær sag her fra Sverige. Hvis vi skal lette presset på domstolene, vil den enkleste løsning vel være at få flere udlændinge ud af landet? De fylder uforholdsmæssigt meget i retsvæsenet og belaster systemet i enhver henseende. Det her, det er ikke mine ord, det er ord fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, som lagde det her op på Twitter i lørdags. Og han har ret i, at domstolene, de er jo i den grad presset for hele landet, der går der i gennemsnit 196,5 dage fra, at man har anmeldt en sag, til den skal for retten. Og i Glostrup oplever flere, at de slet ikke kan få en tid før tidligst i år 2024.
Mm. Ja, og det er jo helt vildt. Og ifølge Dommerforeningen, så er en af grundene til, at der lige nu er så lange ventetider, det er, at sådan en rettergang, den tager nu 25% længere tid. Det er Domstolsstyrelsen, der har været ude med det tal. Men Dommerforeningen de peger på, at det blandt andet skyldes, at det er fordi, de skal tage stilling til, altså dommerne skal tage stilling til, om der er grundlag for udvisning, hver gang der er en udlænding for retten. Altså så ud over, at de skal finde ud af, hvor er den her person skyldig i det, som han er sigtet for, eller hun er sigtet for, så skal de også finde ud af, og kan vi smide personen ud af landet? Og det er altså noget, som tager lidt længere tid, siger i hvert fald Dommerforeningen. Susanne Eilersen, retsordfører ved DF, velkommen til.
Tak for det.
Hvordan hænger det sammen, det her med, altså, at flere udvisninger er svaret på og let presset i domstolene, når vi også hører, at det netop er det her spørgsmål om, hvorvidt folk skal smides ud, som er med til at tynge systemet?
Jamen, for det første vil jeg sige, det er et meget, meget stort problem, som Dansk Folkeparti tager utrolig alvorligt, at folk skal vente så lang tid på at få deres sag for. Også set i forhold til offeret, at gerningsmanden ikke får den dom, man skal have, og kan være i flere år. Plus, at man jo ser, at der er også nogen, der får rabat i forhold til deres dom, fordi at der er nogen, der vurderer, at nu har det taget så lang tid. Og det mener vi er fuldstændig den forkerte vej at gå i Dansk Folkeparti.
Men hvordan er det så, fordi noget af det, der tynger systemet, noget af det, der gør, det tager så lang tid, det er, som Agnes sagde lige før, at dommerne de skal behandle de her sager ekstra lang tid, fordi at der altid, når der kan det, rejses påstand om, at nogen skal smides ud af landet også. Hvordan hænger det sammen med det, som Morten Messerschmidt siger, at det handler om, der skal smides flere ud, at det er det, at man prøver at smide flere ud, der egentlig tynger systemet?
Ja, der er to ting i det. For det første har Dansk Folkeparti jo gerne vil have et modtagecenter uden for Danmarks grænser, og det vil så også sige, at de folk, der så får asyl i landet, er mere dem, som vi vil have fremadrettet. Vi ser jo, at vores udrejsecenter bliver større og større fyldt med kriminelle medarbejdere eller kriminelle udlændinge. Og hvis vi kan undgå, at de her kriminelle udlændinge i første omgang kommer til landet ved, at man har et modtagecenter i nærområderne, så stopper vi i hvert fald, at der kommer mange flere kriminelle udlændinge til Danmark.
Men nu i forhold til det her med udviste, nu, der er nogen, der er her. Det er noget forebyggelse. Men
dem, der er udvist, de har jo ligesom været igennem. de behøver ikke vente på 2024 til at få en ledetid, fordi de har været gennem retten.
Ja, men det er, hvad er det i forhold til lige nu, hvor han siger, at der er nogen, der skal ud af landet? Ikke i forhold til spørgsmålet om, hvem der skal ind og hvem der ikke skal ind, men i forhold til, hvem det er, der skal ud. Der siger han, at der er flere, der skal smides ud, men det kræver jo, at der er flere, der skal have den sag for retten. Og det er det, der tynger systemet. Det siger dommerforeningen selv, også flere advokater, vi har talt med. Så hvordan hænger det sammen?
Jamen det gør det jo også i forhold til, at dem, der skal ud af landet, som vi desværre på nuværende tidspunkt ikke kan komme af med på grund af konventionerne, de laver jo ikke kun én forseelse, og så er i landet. De tynger jo også vores retsvæsen, fordi mange af dem, de laver forseelser igen og igen. Så hvis vi kunne komme af med nogle af dem, som laver alle de her forseelser, det vil jo også hjælpe på den byrde der. Så vi går ikke ind for at sige, at vi ikke skal have smidt nogen ud. Vi vil faktisk gerne have smidt flere ud, og dermed synes vi jo også, at vi skal kigge på konventionerne. Desværre er Dansk Folkeparti det eneste parti, der er repræsenteret på Christiansborg, som jeg kender det til nu, der ønsker at ændre på de her konventioner. Det er jo ærgerligt, men den snak tager vi gerne med de andre partier om at få ændret på de her konventioner, så vi kan komme af med nogle af dem, fordi det er måske en hård kerne, som bruger en utrolig meget tid i vores retsvæsen, som laver forseelser igen og igen. Og hvis vi kunne komme af med dem, så ville vi også få vores ventetider ned.
Men at slå af forændre konventionerne. Det er et stort brød at slå op. Skal domstolene så vente til, at vi kan, at I kan få presset det igennem som det eneste parti på hele Christiansborg, der vil have os ud af konventionerne? Skal de gå og vente på det, indtil de så meget lettere vil kunne udvise kriminelle?
Altså nu, vi har jo brugt flere penge, og Dansk Folkeparti indgår. Vi vil gerne invitere os til en snak med regeringen om vi kan gøre noget i forhold til retsvæsenet. Den sidste økonomiaftale blev lavet mellem politi og anklagemyndigheder. Der giver vi faktisk også flere penge lige nøjagtigt til at få nedbragt de her ventelister. Så det er jo sat i søen her fra 21, 22 og 23 med, at der kommer flere penge ud i anklagemyndigheden.
Men anklagemyndigheden, det er jo så dem, som jeg netop opretter de her sager. Er det ikke bare med til at skabe et endnu større pres på domstolene, når der så kommer flere penge til anklagemyndigheden, som så kan lave flere sager, og så bliver der endnu længere ventetid?
Nej, altså jeg mener helt klart, at vi bliver simpelthen nødt til at tage et opgør med, om vi vil bare bruge flere penge i vores retsvæsene til kriminelle udlændinge. Altså, de penge kunne jo gå til børn og skole og ældre, men jo flere kriminelle udlændinge, vi har i Danmark, og som vi ikke kan komme af med, og at vi heller ikke sørger for, at der ikke kommer flere ind, fordi at vi ikke har et modtagecenter ude, så det gør jo bare, at økonomien til selv hele det her retsvæsen, det bliver større og større, og pengene kan kun bruges én gang. Så vi mener, at det er dem, der er kriminelle, som skal ud af vores land.
Men Susanne Ejlersen, det er en stor opgave, det her. Jeg forhører ikke, du skal have svar på det hele på en gang, men bare i forhold til, hvad jeg spurgte om før, du sagde, at et af problemerne, det er konventionerne. Jeg synes bare ikke helt, du svarede på, at det er vel svært at få ændret dem, sådan når I er det eneste parti, der vil have dem ændret. Og det kommer jo, altså hvis I bliver ved med at sige det, så er det jo også bare lidt af, det vil jeg ikke, det vil jeg kaste med små sten efter en kæmpe, ikke?
Nej, det jeg synes, det er at sætte fokus på et problem, altså, og så fortælle de andre partier, jamen prøv at høre her, vil I bruge flere penge, altså tage flere penge fra velfærden til retssystemet, eller vil I en gang for alle være med til at kigge på og forændre de her konventioner,
så
vi reelt har en mulighed? Nej, men det er jo Dansk Folkepartis bud på, og få de her ventelister ned, så er jeg jo så spændt på at høre på, hvad de andre partier har at byde ind med i forhold til det.
Mm. Men Susanne Ejlersen, er ikke også nødt til at se virkeligheden i øjnene, som er, I har alle de andre partier, de vil ikke ud af konventionerne. Jeg forstår godt, det er en sag, hvis vi kæmpe den, skal I selvfølgelig gøre det, men faktisk er bare, I står foran en udfordring, som I jo nok ikke kan overkomme, i hvert fald ikke lige forløbig, og lige nu, så står vi med en udfordring, som vi alle sammen gerne vil have løst. Der er jo ingen, der er interesseret i, at der skal gå så lang tid med at få sin sag behandlet. Så I bør vel kigge andre steder hen lige nu i forhold til, hvad man kan gøre. Og det er så der, hvor Morten Messerschmidt siger, der skal flere der skal flere udlændinge ud af landet. Det er jo der, hvor dommerforeningen så siger, det er lige præcis det, der gør, at det tager så lang tid. Det er, at vi hele tiden skal behandle, at der er nogen, der vil have sendt nogen ud af landet. Og det kan enten gå hurtigere, hvis vi stopper med det, eller hvis det bliver lettere at sende folk ud, men så skal vi afskaffe konventionerne, og det kan vi jo ikke bare gøre lige nu.
Nej, men som jeg også sagde før, altså hvis regeringen inviterer til forhandlinger, så kommer vi gerne Dansk Folkeparti til de her forhandlinger om at sætte det ned, fordi vi synes, det er uacceptabelt, og vi vil også bede regeringen om at sige, nu må de komme frem med et løsningsforslag. Jeg har fremlagt et løsningsforslag her på vegne af Dansk Folkeparti, at vi kan begynde at kigge på konventionerne. Vi kan få etableret det her modtagecenter, som regeringen jo har lovet de sidste 3 år, uden at der er sket noget som helst i det, så vi ikke får flere kriminelle ind, som vi skal behandle sager på, om de skal smides ud igen. Så hvis vi kan få stoppet den tilgang af kriminelle flygtninge til Danmark, og at vi så lige kan tage en hurdle med at sige, nu kan vi simpelthen også komme af med nogle af de kriminelle udlændinge igen, det vil alt andet lige tage puklen væk.
Jeg skal bare lige forstå. Okay, så hvis regeringen de indkalder til forhandlinger i forhold til det her. Hvad er det så præcis, I vil gå ind og sige til dem, at I synes, de skal gøre?
Jamen, vi synes jo, at de skal kigge på. Altså få lavet det her udrejsecenter, som de jo selv har lovet i deres valgkamp, og der, det er med i deres program og alt muligt andet, som vi ikke har set noget til. Eller modtagecenter, undskyld. Få lavet modtagecenter i nærområderne, sådan at vi ikke får kriminelle udlændinge hertil, altså Nej. Selv kan sortere, så de ikke først er i landet. Og når de først er i landet, så har vi jo utrolig svært ved at komme af med de kriminelle udlændinge. Det har vi jo set i forhold til konventionerne, at de bliver i landet. Og de fylder jo også meget i retsvæsenet. Man skal huske på, at fordi de sidder på et udrejsecenter, så er de jo ikke stoppet med at lave kriminalitet. De fortsætter jo med også at belaste retsvæsenet ved, at de laver gentagende kriminalitet. Så hvis vi kunne gøre de to ting, det ville i hvert fald være vores forslag til at sige, det ville i hvert fald også lette systemet rigtig meget.
Men du siger et modtagecenter, som er uden for Danmark. Måske er det mig, der ikke helt kan se, hvordan det kan altså hjælpe for eksempel Glostrup, retten i Glostrup, hvor man altså ikke kan få en tid lige nu før 2024. Hvordan, fordi det er jo så folk, som ikke er i landet, og som ikke har begået noget kriminalitet. Hvordan kan det lette presset på vores domstol lige nu?
Jamen, det kan det jo kun på sigt. Altså, det kan det jo kun ved, at der ikke kommer flere kriminelle, eller i hvert fald færre kriminelle udlændinge til landet på sigt. Fordi som det er i dag, jamen, så bliver vi jo ved med at få folk ind i landet, som ikke alle har nogle gode hensigter i forhold til at opføre sig ordentligt i forhold til lov og orden. Så hvis vi kunne stoppe det, så er det jo også med andre ting, at man ligesom stopper fødekæden på en eller anden måde, og så får afviklet de sager, man har. Men det kan man ikke gøre på, det er jo en langsigtet løsning. Men vi har givet flere penge i forhold til den her politiaftale, som Dansk Folkeparti også var med. Jeg tror, det var kun var Venstre, der stod udenfor. Der kommer flere penge, men vi ser også gerne andre løsningsmuligheder. Så hvis regeringen inviterer ind til forhandlinger, fordi vi vil have det her stoppet, og det arbejder vi også på andre områder.
Så ja, i den her politiaftale, der var altså flere penge til politi og anklagemyndighed, men ikke flere penge til domstolene. Kommer der til at komme flere penge til domstolene fra DF?
Jeg har læst i nogle artikler også, at man gerne vil kigge på en anden økonomimodel i forhold til, hvordan økonomien bliver fordelt til domstolene. Og det er vi også fuldt ud klar på at kigge på, sådan det bliver en politisk model i stedet for en administrativ økonomisk model. Så hvis det på nogen måde kan hjælpe med at give flere penge og flere hænder til, at vi kan få nedbragt det her, så er vi utrolig med lydhør.
Så hvis det er op til jer, så må der godt komme flere penge til domstolen?
Ja, det må der gerne, i hvert fald i en periode. Og så håber jeg jo på, at med de tiltag, vi har, at man så kunne få puklen væk, og så kan man jo se, hvordan tingene ser ud til den tid. Men helt klart.
Men nu nævnte du selv, at de penge, man bruger på domstolen, jo skal tages fra velfærdsstat?
Jamen, det bliver det jo. Altså, der er jo kun én pose penge i landet, og jo flere penge man bruger et sted, jamen, jo færre penge kan man bruge et andet sted. Så hvis man bare ser, at økonomien på det her område, det løber derudad, fordi vi får flere og flere kriminelle udlændinge, så vil jeg sige, jamen, så bliver vi nødt til at sætte foden ned og finde ud af, hvordan stopper vi? Hvordan får vi hjemsendt nogle af de her kriminelle udlændinge? For jeg vil hellere bruge pengene på børn, ældre og handicappede.
Okay, men det var, hvis jeg skal tage noget med fra vores snak her, er det så, og du bare ret mig, hvis det er forkert, er det så, at der skal flere penge til domstolene, fordi at der skal smides flere kriminelle ud, og man skal ikke gå på kompromis med at behandle udvisningssager?
Ja, altså vi bliver nødt til at se et regnestykke på, hvad det er, de vitterlige har brug for. Men så længe at konventionerne er, som de er, får vi jo ikke smidt de kriminelle udlændinge ud. Og det er jo så det, vi vil arbejde for at prøve at gå til forhandlinger med regeringen på. For regeringen har jo sagt, at de fører en stram udlændingepolitik. Det har vi i Dansk Folkeparti noget svært ved at se nogle gange. Men det er klart, at vi vil selvfølgelig gå til den tilgang med at sige, så skal vi simpelthen af med nogle af de her, som er blevet udvist en gang, og som sidder på udrejsecenter, fordi de har jo ikke lovligt ophold i Danmark, og selvfølgelig skal de ud.
Men Susanne Eilersen, bare... Jeg tror man måske bare et sidste spørgsmål fra mig i hvert fald. Sorry, Anders, men I har været inde på det før, men I er det eneste parti, der vil have Danmark ud af konventionerne.
Altså, vi snakker menneskerettighedskonventionerne her, ikke?
Ja. Mm. I det eneste parti, der vil ud
af dem helt.
Er politik
vi
også
at gå på... Vi vil have dem ændret.
Politik er vel, at man går på kompromis også med andre, for at kunne få noget til at fungere, for at finde en løsning. I de eneste, der vil have, det her sker. Altså, tror du på, I kan få det ændret? Tror du virkelig på, I kan det?
Det håber jeg på, at vi kan, ja. Altså, sådan er politik jo. Vi bliver jo nødt til at lægge vores politik på bordet. Vi kan jo ikke sige, fordi andre ikke ved, så vil vi. Det er det, vi mener. Det er det, vi altid har ment i Dansk Folkeparti. Og det er også det, vi går til valg på næste gang, der er valg. Det er, at vi vil arbejde for, at vi får ændret konventionerne sådan, at vi kan få kriminelle udlændinge sendt hjem igen. Og det skal vi selvfølgelig ikke lade være med at sige, det vil vi ikke arbejde på mere, fordi der er andre. Så vil vi jo håbe, at vi kan overbevise andre partier. Der er jo andre partier, der også bryster sig og gerne vil have en stram udlændingepolitik. Vi synes bare ikke, vi har set så meget af det endnu.
Jamen, vi kommer til at følge med i jeres kamp for at få ændret menneskerettighedskonventionerne. Susanne Eilersen, retsordfører ved Dansk Folkeparti. Tusind tak, fordi du kom med her.
Selv tak.
Du sagde noget lidt mærkeligt, da vi sad og spiste frokost.
Ja.
Der sagde du, man kan virkelig slippe afsted med meget kriminelt, når man er 14.
Ja.
Og der tænkte jeg bare, jeg vil ikke spørge dig ind til arbejde.
Nej.
Jeg blev ikke betalt forespørgsel, men jeg var alligevel sådan, hvad mener du, Jacob?
Ja, jamen det skal jeg fortælle dig, Agnes. Det er næsten synd, at Susanne Eilersen går ud af studiet nu, fordi at hun skal til at høre om en, eller vi skal til at høre nu, om en dansk, meget kriminel ung mand, som er af anden etnisk herkomst. Til gengæld så er han også kommet på retspor igen, men det når vi til. Jeg har for nogle måneder siden talt med en ung fyr, der hedder Haider Ansari. Hvis du lytter med derude og tænker, det navn, det har jeg hørt før et eller andet sted, eller hvor sjovt, ham kender jeg godt, så er det fordi, måske fordi du har hans bog stående på hylden derhjemme. Han er 20 år gammel, og han er digter og forfatter, udgivet en digtsamling. Nogen siger, han er en form for en ny Yahya Hassan. Det vil han selv sige, hvad snakker jeg om? Jeg er noget helt andet. Det ser jeg bare fordi, at jeg er en brun, ung mand. Men han har en ret vild historie.
Ja.
Om at være en ung fyr, som starter lidt som en ballademager, bliver ret voldsomt kriminel. Vi taler både vold, vi taler knivstik, vi taler drabsforsøg, vi taler salg af narko. Men i dag, der er han ligesom nærmest en del af kulturparnasset. Og det blev han med sin udgivelse af bogen institutionaliseret.
Og hvor er det vildt. Og så, du har snakket med ham om, hvordan han... er kommet ind i alt det her, og ud af det igen?
I bund og grund. Og det har jeg i Døgnrapportens nye serie om Haider Ansari, som vi starter på i dag. I dag skal vi høre første afsnit, og jeg tænker egentlig bare, vi går i gang med det. Jeg tænkte egentlig bare, at vi kunne bare starte med, at du fortæller om dit barndomshjem.
Ja. Jamen, det er også lidt det med, at jeg skulle rekonstruere meget, ikke? Fordi jeg tror, at sådan en forsvarsmekanisme i gadelivet er, at man fortrænger mange, du ved, barndomserindringer og en stor del af livet derefter, ikke?
Haider Ansari har meget fortrænge. I dag forfatter og poet bag digtsamlingen Institutionaliseret, med hans liv før poesien er en fortælling om narkosalg, vold og et system, der ikke kan gribe en ung dreng på vej ind i grov kriminalitet. Haider afsoner lige nu en 5 år lang straf i et åbent fængsel, dømt for drabsforsøg ved at have skåret buen op på en mand i et overfald. Det var langt fra første gang, Haider demonstrerede sin evne til at begå grov vold, og han har allerede siddet inde på en lang række institutioner flere gange før, selvom han kun er 20 år gammel. Men hvordan ender man der? Hvad skal der gå galt? Jeg har talt med Haider Ansari, og i den her miniserie får du et indblik i, hvordan en uskyldig ung dreng kan blive formet til at blive en afstumpet voldsmand. Men også hvordan en afstumpet voldsmand kan blive en rolig, empatisk digter. Jeg hedder Jakob Weil, og det her er første afsnit af Døgnrapportens miniserie om Haider Ansari. Vi starter i hans barndomshjem i det område, der hedder Hørgården på Amager i København.
Hvordan var mit barndomshjem? Det er en treværelseslejlighed, hvor jeg voksede op med mine 2 storebrødre. På det tidspunkt har jeg så senere hen fået en lillebror. Men dengang, der havde jeg 2 storebrødre, og vi delte sådan et lille værelse. Vi boede Køjsing, mig og den ene storebror, og den anden havde så sådan en særskilt enkeltmandsseng. Så det var meget småt, og det var meget intimt. Og når man er sådan 3 mænd, der sveder lidt, og lidt ballade med jer, ikke? Så.
Hvordan var dine forældre?
Jamen, da vi flyttede til København, der blev min far fængslet kort efter, jeg må have været 5 år måske. Og der blev han fængslet i Sverige.
For hvad?
Jeg tror, det var sådan noget narkorelle, så vi aldrig rigtig talt om det, fordi man har en tendens til sådan faktisk nogle ting under guldtæppet og bare fortrængte fuldstændig. Så det er ikke noget, vi sådan talte om. Jeg har hørt det sådan lidt i brudstykker, og så har jeg gået og samlet lidt op hen over min voksne år. Men ja, han blev fængslet i Sverige. Blev vist idømt 8 år, sad 5 år. Og der var vi så alene med min mor. 3 brødre. Og en enkelt kvinde, ikke? Så det var sådan lidt kaotisk. Og jeg har jo en bror, som kun er 1 år ældre end mig, så vi er sådan nogenlunde jævnaldrende, og vi havde meget krudt i røven, hvis man skal bruge det udtryk. Og vi var meget, du ved, meget energiske og sådan meget opsøgende og grænsesøgende også, ikke? Altså, jeg kunne huske, der var en gang, vi havde gæster, eksempelvis, og min mor har sådan altid været meget respektabel, så hun har tit fået besøg af forskellige arabiske miljø. Der husker jeg en gang, hvor hun havde gæster, der må have været omkring 5 år, tror jeg, og min bror må have været 6 år. Der havde vi taget fjernsynet og væltet det. Det var sådan et stort kasseformet fjernsyn. Det var i sin tid, dengang fjernsynet ikke var fladskærm, men at det var de helt store kasseapparater. Men der havde vi så skubbet det om kul, og det er så smadret. Jeg er blevet fragmenteret, mens min mor havde gæster. Og senere samme aften, tror jeg også, vi havde taget ens mobiltelefoner, og sådan helt umotiveret bare kastet ud af vinduet, bare for...
Ja. Hvorfor tror jeg, I gjorde de her ting?
Det ved jeg ikke helt. Jeg tror, det handler lidt om, at man ikke har haft den her faderrolle, som har kunne sætte grænserne. Som ikke har kunne disciplinere. Og nu taler jeg ikke sådan korporlig disciplinering, men mere, at du har en... Ja, den her faderskikkelse, der sætter nogle rammer for, hvad er okay og hvad er ikke okay. For det er jo svært for en mor, når hun har 3 drenge at skulle holde styr på... Ja. på hønsene, ikke?
Hej der. En ung dreng fyldt med energi og hang til ballade. Han er barn af to iranske flygtninge. Hans far sidder i fængsel. Hans mor står tilbage med alt for meget mørne. Man kan nok godt forstå, at han laver lidt ballade, men hvad er det jo heller ikke? Da Haider er 11 år gammel, har han til gengæld en voldsom oplevelse, der kommer til at forme ham fremover. Hans møde med et sprog, han selv lærer at tale flydende, og som i sidste ende får ham i alvorlige problemer. Voldens sprog.
Der er vi på et tidspunkt. Min jævnaldrende bror og en anden fra nærområdet. Vi havde kastet nogle sten på sådan et bodega, som vi har, der hedder Smut In Bodega, som ligger der i vores rabarberkvarter ved siden af brosen. Og der er vi gået og kastet sådan lidt sten, døren var åben. Jeg mener, det var sommer, hvis jeg husker rigtigt. Og der er vi så kastet sten ind på de her sådan lidt aldrende og forhudlede alkoholikere. Og der var vist på et tidspunkt en af dem, der kom sådan udfarende og var sådan virkelig fortørnet og sådan virkelig arig, og som var fyldt med vrede, ikke? For jeg tror, vi havde vist ramt ham med de her sten, der gør ondt at blive ramt med en sten, altså. Men han var så kommet løbende ud, og vi var så blevet fuldstændig chokeret, og så løbet over rundt om hjørnet, der er sådan pizzeria, hvor de ældre fra gården sidder. Og der har vi så forsøgt at rekvirere hjælp fra dem, og der har vi så fortalt dem, der er den her mand her, der jagter os rundt med en ølflaske, og han er sur. Og så sådan meget, sådan nærmest uvilkårligt, rejser de så også bare op og for at gå ham i møde. Jeg tror, de må have været 3-4 stykker måske.
Hvor gamle var de?
Jamen, de må have været 18-19 år måske. De var også unge. Men de går så ud til ham her og konfronterer ham med det her. Og der opstår så noget tumult. Og den her mand, han er jo sammen med sin kone og datter, har han taget med til det her selskab. Ja, jeg mener til at starte med, så er det mere sådan en verbal konfrontation, hvor der så senere begynder at opstå noget hankemæng. Og så kan jeg huske, der på et tidspunkt en af dem, der hiver en kniv frem og dolker ham med den, hvor han så selvfølgelig sejner og falder sammen. Ham manden med ølflasken, ikke? Og det står vi over at være på sidelinjen.
Kan du prøve at forklare, hvordan moren og datteren de reagerer, når de ser deres mand og far blive stukket ned?
Men de skreg også. Så moren og datteren, de skreg sådan skiftevis. Og det der sådan er helt, altså når man ser sådan lidt retrospektivt på det, så det der er fuldstændig grotesk er, at hvis jeg husker det rigtigt, så blev de vist også slået. Godt nok ikke med slagvåben, men hvis jeg husker rigtigt, så blev de vist også afstraffet korporligt. Ja, og datteren var jo, ja, hvor vi er nogenlunde jævnaldrende med. Altså, hun var også ganske lille. Man kan så senere hen også stille sig uforstående med, at man har hentet hende. Altså, forældrene har hentet hende til det her, ja, sådan mere eller mindre gudsforladte værtshus. Men ja, de blev også udsat for vold.
Og du er 11 år gammel?
Ja, der var 11, ikke?
Er det første gang, du ser nogen blive stukket ned?
Ja.
Hvordan oplever du det?
Ja, hvordan oplever man det? Jeg kunne huske, at jeg løb efterfølgende hjem sammen med min bror. Og vi talte ikke med andre om det. Altså, vi talte med hinanden om det, ikke? Og var som fuldstændig chokeret over, hvad vi havde set. Men alligevel, altså, vi var også fascineret over det. For det, altså det giver sådan et jeg vil ikke kalde det begejstring, men altså man bliver fascineret over volden og voldens sprog og logik. Og skønt man er 11 år gammel, så er der alligevel nogle ting, som man kan begribe.
Hvad for eksempel?
Blandt andet voldsparatheden. Og når jeg taler om voldsparatheden, så taler jeg ikke om det med at begå vold. Så taler jeg om det med at bruge vold som sprog, kommunikere med vold. Og så nemt og impulsivt, at der ikke er nogen, hvad kan man kalde det, sådan forhindrende barriere i en, altså, som ikke er, at der ikke er noget, der holder dig tilbage for at udtrykke dig gennem vold. Altså hvis vi har et anlæg, når jeg er utilfreds med dig, det med, at jeg helt uvilkårligt vil trække et våben frem og bruge den imod dig. Altså det, jeg tror netop, at det der var lidt fascinerende i det, var også, at det sprog virker i et vist omfang. Altså det virker i den forstand, at der selvfølgelig håber sådan noget frygt op i den forurettede. Og på den måde vil du jo nå i mål med din forskruede forestilling.
Så det du oplever, det du har den her oplevelse, ja, og mærker voldens sprog for første gang på den her måde, ændrer det også din måde at selv kunne kommunikere på, når nu du har lært det her sprog også?
Ja, fuldstændig. Det er også derfor, jeg ser lidt den begivenhed som sådan en skældsættende begivenhed. For mit senere, min senere voldsparathed.
Den voldsparathed kommer til at være et tema i mange år fremover for Haidar. I sådan en grad, at det nærmest bliver helt trivielt. Men det sker ikke pludseligt. I næste afsnit skal du høre om den chance, Haidar får for at rette op på sit liv, før det er for sent. Og hvorfor den chance bliver forspildt. Jeg hedder Jakob Weil, og det her er historien om Haidar Ansari.
Der er kommet et borgerforslag, hvor en række personer, de vil have, at dansk politi fremover skal kunne bruge det, der hedder genetisk slægtsforskning i opklaring af drabs- og voldtægtssager. Kort sagt, så går det altså ud på, at politiet, de skal kunne sammenligne en DNA-prøve fra et gerningssted med DNA-profiler i et register for så at finde fjerne slægtning. Herefter så skal politiet så lave sådan noget slægtsforskning og lave nogle stamtræer for ligesom at finde frem til den her mistænkte gerningsperson. Vi har talt med Martin Vittrup Enggaard, som er efterforsker og fagkoordinator i afdelingen for personfarlig kriminalitet hos Københavns Politi. Og det er altså ham, som har stillet det her borgerforslag som privatperson.
Jeg ved, at der vil være sager, vi vil kunne opklare med det her. Og det er klart, som jeg sagde før, at der vil være flere voldtægtssager, vi vil kunne opklare en drabssager, men der vil være sager i begge sagskategorier. Og det kan være sager, hvor de pårørende har siddet i årtier og ventet. Det kan også være sager, som er relativt nye, men der er ikke nogen tvivl om, at der vil være sager, vi kan opklare med det.
Men er der behov for det?
Ja, altså det vurderer jeg jo. Altså det er jo min faglige vurdering.
Ja, det lyder altså enormt smart, men kan der måske alligevel være nogle problemstillinger forbundet med, at politiet de får mulighed for at kunne bruge det her genetiske slægtsforskning til at opklare sager? Det har vi spurgt Anne-Marie Gerdes om. Hun er overlæge og professor i klinisk genetik på Rigshospitalet, og så er hun tidligere formand for etisk råd.
Altså, jeg ser jo, at der kan være rigtig mange gode potentialer i det, at det netop giver bedre muligheder for at opklare alvorlige kriminalitetssager. Det er sikkert på, at vi alle sammen synes er en god idé at støtte op omkring de værdier, som vi værdsætter i samfundet. Og man kan også sige, at det er jo måske blot en forlængelse af de arbejdsmetoder, politi bruger allerede med databaser over for eksempel fingeraftryk og DNA-profiler på potentielle gerningsmænd. Men det her borgerforslag, det går så lidt skridt videre ved at oprette en database over slægtshistorie, og der ser jeg i hvert fald tre aspekter, jeg synes, man skal være opmærksom på i den politiske proces, og også med hensyn til lovgivningen, inden man bare lige kaster sig ud i det. Og det første, det er, at det giver også oplysninger omkring ens slægtninge. Og det er jo fint, at borgerforslaget lægger op til, at det er frivilligt at komme i databasen, og at man afgiver et informeret samtykke. Så det er helt, som det skal være. Men man kan jo ikke give samtykke på andre personers vegne. Så der er i hvert fald et aspekt der, man skal forholde sig til, hvordan man vil håndtere.
Ja, hvorfor er det et problem, at man også... ja, at man ikke beder om samtykke fra en slægtning?
Jamen, fordi hvis der nu opstår nogle oplysninger om slægtninge, hvordan skal man så sikre sig, at de bliver informeret, og det bliver håndteret, når de jo ikke har bedt om at komme i sådan et register? Det er jo sådan set mit aspekt nummer to. Jo. Altså, der kan jo opstå en gang imellem nogle uventede fund. Det kan fx være, at den, som man tror er ens biologiske far, viser sig ikke at være det. Det kan også være, når man samkører de her DNA-profiler med kirkebøger, at der er nogle fejl i kirkebøgerne, så man simpelthen drager nogle forkerte slutninger. Og så får man jo udlagt en anden slægts, hvad skal man sige, et andet slægtstræ, end det, som man gik og troede på. Mm. Og nogle gange kan der også være sådan et uventet fund. Hvis der nu for eksempel er en arvelig sygdom i familien, så pludselig bliver man opmærksom på det. Og det kan godt være, at borgerforslaget ligesom tager lidt højde for det, og i hvert fald sådan måske ligger nogle filtre ind, så det ikke bliver så stort et problem. Men man skal bare have det med i selve processen, hvordan man etablerer sådan en database.
Så du siger, at hvis folk ligesom får smidt nogle DNA-prøver ind her, og de så efterfølgende politiet prøver at lave nogle stamtræer, så lige pludselig så kan man så se for det her stamtræ, at min far er nok ikke min biologiske far alligevel?
Ja, lige præcis. Og der kan man sige, at det er jo ikke en oplysning, som man måske er forberedt på eller har ønsket at vide. Så det er jo det, jeg vil kalde et uventet fund. Og det skal man bare være opmærksom på, at de situationer kan opstå. Det er jo formentlig ikke sygt, men det kan jo ske. Mm.
Og hvad er sådan det tredje aspekt, du tænker på her?
Jamen det tredje aspekt, det er sådan i det hele taget omkring glidebaneproblematikken. Altså når man har etableret sådan en database over de her slægtsoplysninger, som jo er det, jeg vil kalde tørre data, så kunne man jo være bekymret for, at man lige pludselig kan begynde at bruge det til andre formål. Og hvis man ser på borgerforslaget, så tror jeg ikke, man er uenig i, at de eksempler, de har stillet op med anvendelse, det er meget alvorlige situationer. Det tror jeg, vi alle sammen er støttet op omkring. Det er mord og voldtægt og så videre og identifikation af lige. Men nogle gange kan det være meget svært at sætte en grænse og sige, at den her sag falder den indenfor, eller falder den udenfor. Og det er bare en generel problemstilling, at man skal være meget opmærksom på, at det ikke kan bruges til andre formål end det, man har besluttet på forhånd. Og i det øjeblik, som at man har sådan nogle data liggende i en database, så skal man også være meget opmærksom på datasikkerheden. At der ikke kan være nogen, der hacker sig ind i en database osv. Så der er en vis risiko for, at selvfølgelig kan der ske datalæk, ligesom alt andet, og det skal man også have med i processen.
Mm. Og hvad er det for nogle formål, som du kan være bekymret for, at det måske skulle bruges til?
Altså, det er jo nogle ting med formål, men ikke desto mindre kan man altså godt forestille sig, hvis lige pludselig, at der kommer et ønske om at bruge sådan nogle oplysninger til et andet formål end kriminalitetssager, at måske ikke i vores demokratiske samfund, men i andre mere totalitære samfund, at der kan det bruges, så det ikke er til gavn for den enkelte, så det bliver mere måske, at man kunne risikere en vis form for diskrimination eller stigmatisering, altså så man står og ringer, end hvis man ikke stod i sådan en database. Så man skal jo være helt sikker på, at de mennesker, som afgiver deres DNA til sådan en database, at de ikke risikerer, at det bliver brugt imod dem.
Mm. Og altså, måske er det mig, der er naiv, men hvordan kan det blive brugt imod ens DNA?
Forestil dig, at du står i en situation, hvor du skal søge et arbejde, og så kan arbejdsgiveren lige gå ind og søge i databasen. For eksempel, om du en ting er, om du har begået kriminalitet, men også om du måske har noget risiko for at udvikle nogle sygdomme senere hen i livet, som gør, at du måske ikke lige passer så godt ind i den jobprofil, som man havde tiltænkt der. Det er jo det samme som at sige, at du vil blive syg, men du har bare en øget risiko. Så det kunne også være en potentiel bekymring. Mm. Og så selvfølgelig i det hele taget i forsikringssager. Ikke? Altså, hvis man ikke kan tegne forsikringer på samme vilkår, som man kan i dag, men sådan nogle oplysninger kan blive brugt imod en, så man enten ikke kan tegne sygeforsikringer eller andre forsikringer, eller i hvert fald til en højere præmie. Det er sådan nogle situationer, jeg tænker på primært.
Du nævner en af de ting, som ligesom kan, eller som man i hvert fald skal være opmærksom på, det er det her med, at man, når man afgiver sit DNA til for eksempel at være med i sådan en her database, at så er det også ens families DNA, man ligesom giver ind her. Men hvad er forskellen ligesom på det, og at man måske sender en spytprøve ind til et eller andet kommercielt firma, som sådan MyHeritage eller 23andMe, for at finde ud af, hvad det er for en slægt, man har, hvor man stammer fra?
I princippet er der jo ikke den helt store forskel, fordi det er et spørgsmål om, at man afleverer noget DNA, som afslører ens herkomst. Og sådan er det, når man undersøger vores gener. Men man kan sige, at det, der ligesom er issue, det er vel, hvad er formålet med det. Så hvis du sender en spytprøve ind til det, de der private firmaer, så er det, fordi du gerne vil finde ud af, måske om du har nogle slægtninge nogle steder rundt omkring i landet eller noget helt tredje. Her er formålet jo at identificere en potentiel gerningsmand, så det er et andet formål. Men teknologien er selvfølgelig den samme, men jeg synes, det hænger meget op på, hvad formålet er.
Men er det så mere alvorligt at give sin families DNA til, når det handler om sådan en efterforskning?
Og det synes jeg er lidt svært at svare helt klart på, men i princippet er det jo ikke. Men man kan sige, at det, der kan være faren ved det, det er jo, at man kommer til at udnævne en gerningsmand, som er baseret på forkerte data. Så på den måde får det jo nogle langt alvorligere konsekvenser, når det ligger i politiets database. Og igen, jeg er ikke imod borgerforslaget. Man skal bare være opmærksom på de her potentielle aspekter, sådan som man tager dem i opløbet, så man får etableret en proces for den her database, som tager højde for, at det ikke kan ske.
Ja, vi har jo haft talt med Martin Vidrup Indgaard, som arbejder hos Københavns Politi, og som privatperson har været med til at lave det her borgerforslag. Og han argumenterer ligesom for, at det på en måde vil krænke sådan retfærdighedsfølelsen for de pårørende, hvis vi vælger ikke at bruge det her. Altså, at de ligesom aldrig får svar på, måske hvem, der har slået familiemedlem ihjel, fordi vi ikke vil bruge det her. Er der en pointe i det?
Det er jeg sådan set enig med ham i, altså, fordi man kan sige, det er vigtigt, at vi som retssamfund også har retfærdigheden højt på de værdier, som vi understøtter. Og der er det helt klart, at noget med retfærdighed, det betyder meget også min værdiopfattelse. Jeg er enig med ham i, at hvis man ikke bruger de tilgængelige metoder, så risikerer vi jo, at der er nogle gerningsmænd og drabsmænd, som ikke bliver dømt. Og det er jo ikke noget, vi er interesseret i som samfund. Det er både som samfund, men selvfølgelig også for de efterladte, som jo har helt legitimt krav på, at der vedkommende bliver dømt, ikke? Og at man får opklaret sagen.
Anne-Marie Gerdes, du har jo tidligere været formand for Etisk Råd og har i hvert fald gjort dig rigtig mange overvejelser om det her, når det handler om sådan nogle DNA-databaser og forskellige ting. Vil du egentlig selv få dit eget DNA med i sådan en DNA-database?
Det er et svært spørgsmål, fordi nu er det jo et nyt borgerforslag, ikke, her, og det kommer helt an på, hvad det skal bruges til. Altså man kan sige, på den ene side, så er man jo bekymret for, at vi nærmer os et eller andet overvågningssamfund, hvor alt bliver registreret omkring os. På den anden side, så må vi sige, at vi har rigtig mange databaser allerede. Vi står registreret rigtig mange steder, og det er jo også til gavn for samfundet. Det er også til gavn for mig. Men nu har jeg mest beskæftiget mig med sådan en database omkring sygdomme, og jeg synes, det er til gavn for mig og for samfundet, at der står så mange sundhedsoplysninger om mig, så når jeg bliver indlagt på et hospital, hvis det skulle ske lige her, så vil de data allerede ligge der, så man starter ikke forfra, og det er også til gavn for andre, så man kan bedre behandling. Lige omkring kriminalitet, der er jeg nok måske lidt mere i tvivl om det, men jeg vil ikke sige helt nej, men umiddelbart vil jeg helt mest til at sige nej tak.
Det var altså Anne-Marie Gerdes, overlæge og professor i klinisk genetik på Rigshospitalet og tidligere formand for Etisk Råd. En 31-årig mand og en 20-årig kvinde, de er sigtet for at have stjålet for flere 100.000 kroners rideudstyr på en række rideskoler i blandt andet i Midtjylland og i Sønderjylland. Manden, han har indrømmet, at han har stået bag 3 indbrud, men kvinden, hun nægter sig altså skyldig. Og ja, i alt så er der 3 rideskoler, der har fået stjålet rideudstyr, og det er de 2 her altså sigtet for. Nu kan vi sige velkommen til Nina Pedersen. Du er staldansvarlig hos Spjald og Omegns Rideklub, hvor I regner med, at I har fået stjålet for mellem 150.000 og 200.000 kroners rideudstyr. Hvor meget rideudstyr dækker det ligesom over?
Det dækker over rigtig mange sadler og rigtig mange transer og støvler og ridehjelm. Men vi er jo kun 17 opstaldere, og sådan noget, det koster jo, en sadel, den koster jo mellem 20.000 og 25.000. Og en god transe, den koster jo mellem 1.500 og 2.000, og lige sådan røde støvler. Så der skal jo egentlig ikke så meget rideudstyr til, for at det løber så højt op. Mm.
Altså du siger så, de her mellem 150.000 og 200.000, det er fordelt på omkring 17 personers rideudstyr?
Nej, fordi der er nogle af dem, hvor jeg tror, de blev forstyrret, fordi der er nogle skab, der ikke er blevet brudt op, og der er nogle sadler, der ikke er blevet taget. Så det er for omkring, jeg tror, det er 12 opstander, der har fået stjålet for til sammen det beløb.
Nu ved jeg jo ikke sådan frygtelig meget om rideudstyr, men hvad skal en indbrudstyv med for eksempel en brugt sadel?
Det er meget omsættelig vare, altså det er meget nemt at komme af med, fordi at sadler er så dyre, så alle køber brugte sadler. Så det er meget nemt at komme af med. Jeg tror, det er nemmere end designermøbler for eksempel.
Hvor kommer man af med sådan nogle?
Ja, typisk gør man det på Facebook jo. Der er der jo sådan nogle grupper med brugt rideudstyr.
Ja, på Facebook Marketplace.
Ja, og der er en del grupper på Facebook, der decideret handler med brugt rideudstyr. Og da der ikke er tip andet end i rigtig dyre sadler, så kan man jo aldrig bevise andet, hvis man har kendemærker på sin ting, at det er ens egen jo.
Hvem er det, der har fået stjålet rideudstyret hos jer? Fordi jeg kan forstå, at det ikke er rideklubbens eget udstyr, vel? Det er dem, der er der. Hvad er det for nogen?
Det er dem, der er opstaldet, ja. Det er især børn, det går ud over. Og nogle unge piger. Så det var jo ikke så sjovt.
Ja. Og hvordan har de sådan reageret på, at de har fået stjålet deres udstyr?
De har været rigtig ked af det. Jeg havde et par børn og nogle piger, der græd, fordi at de kan slet ikke se sig ud af det. En sadel er jo ikke bare en sadel. Det er jo tilpasset hesten. Det er ikke bare at gå ud og købe en ny.
Altså, hvordan det så? Den skal både være tilpasset personen, der skal sidde i den, men er også speciallavet til hesten, eller hvordan?
Ja, altså, man køber sådan ligesom en grundmodel, og så bliver den jo stoppet ud og rettet til, så den passer over hestens ryg, fordi alle heste er jo forskellige jo.
Men Nina Pedersen, nu nævnte bare det her med, hvor dyrt det her var, og det er rigtig let at omsætte. Det lyder som noget, der ligesom er, du har erfaring med. Altså er det noget, som der bliver stjålet meget i Danmark? Bliver det brugt meget ind på rideskoler?
Ja, det gør det. Altså det gør det jo med jævne mellemrum, er der sådan en bølge jo. Men nu har vi valgt at få nu har vi simpelthen valgt at få alarm på os, fordi rigtig mange, de slås også med deres forsikringer. Fordi at det hedder så, at man skal helst have tingene mest hjemme, og det kan man jo ikke. Og vi slår det der afsted, de der børn, hver gang de skal håbe.
Har de her indbrudstyve målrettet gået efter sådan de særligt dyre ting?
Nej, de har ikke haft en pind forstand på det. Vi har en sadel her, der er oppe til næsten 30.000, hvor de kun har taget det af, der hedder stigebøjler, men lavet sadel i bilen.
Okay.
Og så er de løbet med en sadel til 700-800 kroner.
Det lyder, som om de heller ikke har haft helt styr på deres heste.
Det har de ikke,
nej. Nina Pedersen, du er staldansvarlig hos Spjald og Omegns Rideklub. Tusind tak, fordi du var med her, og det var alt fra Døgnrapporten.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.